Recordar para avanzar. Estás impaciente por axudar ao noso amigo, pero claro, antes de poder asesoralo debes coñecer ben a actividade económica e os sectores productivos. E como sempre se comeza polo principio, tes que lembrar algúns conceptos básicos xa traballados anteriormente. Neste apartado farás un pequeno repaso destes coñecementos previos que che servirán de base para comprender mellor os contidos de ampliación que se desenvolverán a continuación e desenvolver o reto con total profesionalidade.